her, det er et køkken fra Copenhagen Project. Sindssygt lækker mørkt. Det er med lækker marmorplade. Det er med en fed messingkugger. Det er med bordkogeplade med M-hætte ned i. Perfekt til, hvis du skal lave en masse fede bøffer.
Ejendomsmægleren her giver den gas, når han sælger nybyggeri, og få skænker den tanke, hvor meget nye huse belaster vores CO2-udslip. Sproget om arkitektur trænger til et klimaeftersyn. Du har fundet frem til det sted på P1, hvor vi vasker sproget i saltsyre, og så nærstuderer vi, hvad der gemmer sig af hemmeligheder under gammelt pus og mørtel. Og i dag vil jeg undersøge det sprog, vi har om alt det, vi bygger. Med mig i studiet har jeg tre specialister, som studerer området fra hver deres gadehjørne, kan man sige. Min første gæst er journalist og udgiver af Den Lille Grønne Avis, som leverer uafhængig, regenerativ og rebeljournalistik. Hun har 178.000 følgere på sin Instagram-konto, hvor hun deler opslag om bæredygtighed på mange planer. Velkommen til dig, Signe Wenneberg.
Tak.
Signe Wenneberg, det er jo oplagt for mig med det samme at slå ned på sådan noget, som jeg ser på din hjemmeside, altså den der undertekst. Hvad er uafhængig, regenerativ og rebeljournalistik for noget?
Jamen, jeg håbede, du ville se det som blikfang, så tak for det.
Det har virket.
Altså, uafhængig og journalistik, det behøver jeg ikke at forklare. Det er jo, at der ikke bliver tilført nogen midler nogen steder fra. Jeg er ikke i lommen på nogen. Jeg kan sige lige, hvad jeg vil. Og så er det nok det her ord regenerativ, nogen kalder det regenerativ, som du stusser over. Og det er jo det med hele tiden at se på jorden og landbruget og havet og miljøet og klimaet og bygningerne som noget, vi vil gerne efterlade i en bedre forfatning til de næste generationer, end det er nu.
Okay. Min anden gæst er uddannet arkitekt, og han er Dagbladet Berlingskes kunst- og arkitekturredaktør. Også velkommen til dig, Holger Dahl.
Mange tak.
Holger Dahl, er der ord eller er der vendinger i det sprog, vi bruger om nybyggeri, som trækker os i retning af et mere, hvad skal man kalde, altså et mere klimabelastende måde at bygge på?
Altså, vi får trækker os i retning. Jeg tror, at det handler om det, vi lægger i ordene, om man så må sige. Altså, det er jo for eksempel det, at det er positivt at sige nyt. Der vil komme en tid, hvor det pludselig er et skældsord at tale om nyt, når vi taler om byggeri, fordi vi vil vide, at nyt betyder klimabelastning.
At det betyder, at der er skubbet noget andet til
Præcis.
Side,
som og det er jo det med, at man skal ændre den betydning, at ordet har i forhold til byggeri i hvert fald, fordi som det er nu, er nyt altid positivt,
ja.
Og gammelt er noget gammelt lort. Vi skal til at tænke...
Du tænker, hver gang man har sagt ordet gammelt, så ligger lort ikke særlig langt væk?
Det er der nogen, der synes.
Nej, okay. Min sidste gæst er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han er her for at sørge for, at vi har blikket stift rettet ned i de der sproglige pointer, som dukker op af det her syrebad, vi giver sproget. Også velkommen til dig, Lars Trap Jensen.
Tak.
Lars Trap Jensen, altså du er jo med til at udgive Den Danske Ordbog. Den ordbog holder jo blandt andet øje med nye ord i dansk. Har I på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab bemærket, om der er et nyt sprog på vej ind i det danske, som taler om et mere bæredygtigt byggeri?
Altså, vi ser det jo på det fra ordenes side, og der er ord, der er på vej eller under behandling i øjeblikket. Det er ikke sådan, at vi bliver væltet af dem, men der findes dog nogen, især hvis man tager det lidt bredere, altså ord, der diskuterer den måde, vi bosætter os på. Ord som byfortætning eller byspredning, landsbyklynger. For eksempel, der er også ord, der tager sig af materialer, nye materialer, CLT, det her krydslaminerede træ, som gør, at man kan bygge højhuse i flere etager,
ja.
Eller hampebeton, grøn beton snakker man om, hvis man finder andre bindemidler end cement.
Okay, ja, spændende. Mit navn er Adrian Hughes, og både min far og min morfar var og er arkitekter, så min opgave i dag bliver sådan at træde ret varsomt om, udenom alle de der faste arkitektfagudtryk. Altså for eksempel hedder det mursten, og ikke tegl, som arkitekter kunne finde på at sige. Og sådan er det hele vejen igennem. Velkommen til Klog på Sprog. Inspirationen til vores emne her i dag er, at der om små 14 dage åbner en udstilling på noget, der hedder Frederiksberg, lidt uden for København. Et ældre byggeri er omskabt til nye formål, og de involverede forsøger med det at undersøge det sprog, som de bruger om den proces, altså at omkalfatre et gammelt byggeri til noget nyt. Projektet hedder Kapellet Genfortalt, og min kollega Magnus Møller talte i går med projektets initiativtager, kunsthistoriker og Ph.D. Marianne Krog.
Helt kort fortalt, så har vi samlet et hold af arkitekter, billedkunstnere,
kunsthåndværkere og andre, som i fællesskab har ombygget, vi siger transformeret det gamle kapel på Frederiksberg Hospital. Hospitalet det er ved at blive nedlagt, eller det flyttes, og det område skal over de næste 10 år blive til en helt ny bydel. Og så har vi lånt bygningen af Frederiksberg Kommune og sagt, lad os prøve at vise en vej for bevaring og transformation, som både er bæredygtig og smuk, attraktiv, interessant.
Er der nogle bestemte ord eller nogle vendinger eller et nyt sprog for den her bæredygtighed, som er ved at vokse frem i det her samarbejde?
Det er ret centralt for projektet, og en del af vores arbejde har netop handlet om at finde frem til andre eller nye ord til at kunne tale om projektet og arbejde med på. Og sproget det forandrer sig jo med virkeligheden, men omvendt så kan sproget også være med til at skubbe til forandringer. Og helt centralt så har vi en byggebranche, som står for cirka en tredjedel af al CO2-udledning på global plan. Så vi kan godt blive alle sammen være enige om, at det skal vi skrue ned for. Men hvad hvis vi lærte at tale om den eksisterende arkitektur på en anden måde, end vi har været vant til gennem hele højmodernismen? Altså begynde at få øjnene op for en række fine kvaliteter, der allerede findes, men som næsten er usynlige i det her højhastighedssamfund. Jeg vil ikke sige, at det er sådan et nyt sprog, vi skal finde. Det er måske snarere et glemt sprog, fordi det er gammel viden og erfaring, der er forsvundet. Og det er jo en af grundene til, at vi ikke kun har inviteret arkitekter ind for at transformere det gamle kapel. Og de kan arbejde konkret med deres håndværk, men de kan også tilføre projektet en ny sproglighed. Jeg kan godt komme med nogle eksempler.
Ja, meget gerne.
Ja, der er jo en tendens til, at vi foretrækker, at tingene er nye. Vi kan godt lide, når noget sådan virker, som om det kommer frisk fra fabrikken. Og nu skal vi til at begynde at finde et sprog for, hvad der er berigende ved at kunne se spor fra tidligere brug, og se, hvordan forskellige tider og skæbner fletter sig sammen, og hvordan man kan føre fortællinger videre.
Og hermed kommer Marianne Krog altså ind på det samme, som du nævnte i begyndelsen af udsendelsen her, Holger Dahl. Ja. Det der med, at selve ordet nyt i øjeblikket opfattes som positivt. Lars Trapp Jensen, vil du give Holger ret i det, at selve ordet nyt er sådan grundlæggende set positivt i det danske sprog?
Ja, hvis det er helt løsrevet fra kontekst, så vil jeg også sige, at det er snarere positivt end det modsatte.
Ja. Ja, og vil du også sige det samme, som Holger sagde lige før, nemlig gammelt? Hvis man har sagt ordet gammelt, så er ordet lort ikke særlig langt væk.
Der er jeg måske lidt mere skeptisk, vil jeg sige. Det gælder ikke for alle, fordi der er jo masser af, hvad skal man sige, også romantik, og vi har også ord for ældre byggeri, som er positivt. Hvis man snakker om Patricia Villager eller Murmester Villager, så hører det en anden tid til, og det er jo ikke minusord.
Nej.
Det er jo en kvalitet ved et hus.
Ja, det er faktisk noget, ejendomsmalere skriver, hvis de skal tale et hus op, ikke? Kalde det murmester.
Eller kalde den klassisk eller historisk, eller sådan noget.
Småsprosset palæstil.
Ja.
Hvad ved jeg? Altså, det her projekt Kapellet Genfortalt, det giver jo sådan set os alle sammen en sproglig udfordring, og den handske, den tager vi jo op i programmet her. Og til at kickstarte den diskussion, så vil jeg minde lytterne om en reklame, som de måske ikke har hørt.
Til et fedt køkken.
Det var køkkenfirmaet Kviks langtidsholdbare slogan, alle har ret til et fedt køkken. Det blev faktisk udviklet tilbage i 2002. Signe Wenberg, det er jo dig, som har peget os i retning af den her reklame. Signe, hvad siger den her reklame dig?
Jamen, den var en del af det paradigmeskifte, der kom om, at vi alle sammen skulle forbruge. Vi skulle alle sammen forbruge nyt. Vi så efter fat i 80'erne, at nu var det sådan høj status at have råd til at købe nyt. Og man kiggede faktisk jo ikke længere, fordi det gjorde vores morfædre jo. Kiggede på kvaliteterne, kiggede på, hvordan kan vi bevare, hvordan kan vi reparere alt fra tøj til gamle vinduer til alt muligt i boligen. Så blev det her med at forbruge. Og det var enormt skadeligt, og det har været enormt skadeligt for klimakrisen, fordi klimakrisen er jo affødt af umådeholdent forbrug blandt mennesker. Og i Danmark, der skifter vi køkkener i gennemsnit hver 11. år. Så det vil sige, at min nabos køkken fra 1930, det tæller med i den statistik, så der er også nogen, der skifter det hver tredje år. Så den der, og at det er okay, det har den her reklame og mange andre jo været med til at understøtte. Og det er altså, ikke okay.
Signe Wendeberg er helt seriøst. Hver tredje år siger du, altså hvor meget kan nå at ændre
sig? Hver 11. år i gennemsnit.
Ja, men du, så siger du, at nogen må altså gøre det.
Det må de jo gøre, når andre køkkener er rigtig
gamle.
Kender du
nogen?
Ja, det gør jeg. Jeg har venner, der har haft huse i 20 år, og jeg har set 3 køkkener i det hus. I hvert fald.
Du er meget gyde. Altså, Lars Trapp Jensen, er det din vurdering, at det her slogan gør noget særligt ved at bruge ordet ret? Ret til et nyt, til et fedt køkken?
Ja, det betyder jo, at man i hvert fald overhovedet ikke skal have dårlig samvittighed over det. Det er noget, alle kan gøre, og det bør de faktisk gøre.
Og det bør de ligefrem gøre. Holger Dahl, må jeg spørge, altså et køkkenfirma lever jo af at sælge nye køkkener, går jeg ud fra. Altså Kvik, hverken Kvik eller Vordingborg Køkkener eller Svane eller hvem de ellers er, Gaggenau og Pockenpol, jeg skal komme efter dig. Altså de lever jo ikke af at sælge bare nye køkkenlåger til folk, som lige vil sådan, give et glos til deres gamle køkken. Er det ikke meget rimeligt, at man markedsfører det, man lever af?
Jo, men det er jo det, vi skal til at kigge på og sige, at måske skulle man lade være med og der skal vi jo opdrage hinanden, ikke? Og så netop med at sige, jamen, altså sådan et køkken burde jo kunne holde i hvert fald i 30 år. Og det er også noget med, at man skal lade være med at lave det i så dårlig kvalitet, at det begynder at falde fra hinanden i løbet af et par år. Fordi det er jo ligesom det, der også er sket samtidig med, at vi har fået det her forbrugsstigning. Så kvaliteten af det, vi propper ind i dit køkkener, er blevet dårligere og dårligere. Og det gør jo så også, at det ikke kan holde. Og det er jo, altså så der er, Det hænger sammen. Men selvfølgelig har man jo ret, hvis man har en våbenfabrik, må man også reklamere for sin maskinpistol. Altså
nu er vi der. Nu sammenligner vi simpelthen navngivende køkkenfirmaer med våbenfabrikker.
Ah, måske ikke. Men, okay.
Jeg kommer bare lige med en disclaimer. Det var ikke mig. Selve ordet fedt, Lars Trapp Jensen, stusser du over det ord fedt i en reklame?
Ja, det gør jeg. Det er ikke det, man plejer at se.
Hvad associerer det til, synes du?
Jamen, det er uformelt et slangpræget sprog, ikke? Så man prøver at tale direkte til forbrugeren i øjenhøjde og siger, du skal ikke have det dårligt med det her. Det er helt okay.
Mm. Signe Wendeberg, Marianne Krog, som vi jo hørte fra tidligere fra Kapellet Genfortalt på Frederiksberg, hun gjorde jo opmærksom på, at en tredjedel af danskernes samlede CO2-udslip kommer fra byggeriet. Det er sådan set et tal, som overrasker mig ved at sige, ikke? Men ud over klimabelastningen, hvad vil du sige, at der er andre grunde til at bevare gammelt byggeri?
Ja, og det er så 38% på europæisk plan. Det er et tal, jeg nævner hele tiden. Så godt, du bliver overrasket, fordi det giver mig en motor til at blive ved med at nævne det her tal. Der er mange problemer i det. Der er jo tab af kulturarv. Vi, når det ikke bare køkkener, men også gamle kernetrævinduer, det udtryk, der var oprindeligt i de her murmestervillager og patriciervillager, I lige talte om, jamen det, at vi ødelægger udtrykket på den gamle bygningsmasse, så giver vi faktisk heller ikke det videre til næste generation. De kan ikke se. Der er bydele, veje i hele landet, hvor de ikke længere kan se, hvad var det her for et sted, så det mister sin stedsans. Så det er et kæmpe tab af kulturarv, som bygningerne bærer. Og derudover, så er der jo klimakrisen, som det er som om, vi slet ikke rigtig vil anerkende, har noget at gøre med forbrug, og det har alt at gøre med forbrug. Og lad os dog kigge på der, hvor vi forbruger mest, og det er i byggeriet. Og som Holger siger, jamen, køkkenerne er nu lavet plastik, vi ved alle sammen, hvordan sådan plastikskuffer ser ud, til at holde ganske kort tid. Men det er de nye typehuse også. De har en holdbarhed på cirka 30 år, og så skal de skiftes ud, og så skal man bygge et nyt hus igen. Det samme med vinduer, der har en holdbarhed på 15-20 år, hvor jeg har lige været over i svinget her på Amager, hvor de er ved at udskifte de mest fantastiske gamle kernetrævinduer i de mest vidunderlige bygninger.
Måske skal du lige fortælle, hvad kernetræ er for noget.
Jamen, det er et træ, der er vokset ret langsomt, og som man kan ligesom se det på årringene, og det kan holde. Og det er gamle vinduer bygget af, hvor nye vinduer er ofte af plastik eller af hurtigvoksende træ fra Polen.
Holger Dahl,
og det kan ikke holde ret længe, og det er derfor, at det har noget at gøre med klimakrisen.
Holger Dahl, må jeg spørge dig, altså, er det altid en klimasynd at rive et ældre hus ned og bygge noget nyt? Altså, jeg forestiller...
Nej, okay. Det vil jeg også fastholde. Altså, det bliver vi også nødt til at blive bedre. Vi bliver nødt til at blive bedre til at vurdere kvaliteter. Altså, jeg er 100% for, at vi skal blive bedre til at bevare. Og der kræver enormt meget uddannelse. Men samtidig vil jeg også godt minde om, at... altså Sally P.H., han, som jo ikke havde ret i alt, men han sagde jo altid det her med, at vi er selv historie. Vi skal også være klar over, at vi også indgår i historien. Og han sagde jo også engang, at hvis bevaringsfonden havde været i gamle dage, så boede vi jo i jordhuler endnu. Mm. Fordi så havde vi aldrig kunne komme videre.
Så underforstået, det er rimeligt nok, at hver generation sætter sit mærke af en slags?
Altså til en vis grad, men jeg synes bare, det er enormt vigtigt. Ja, det synes jeg afgjort er vigtigt, men det er enormt vigtigt, at man bliver bedre til at vurdere de ægte kvaliteter. Og det er jo det, altså fordi selvfølgelig er der alle de her, der har været meget publiceret også i Sines avis, af flotte, altså fantastiske bygningsværk, som bare bliver revet ned for ingenting. Og det er jo klart, det skal man ikke gøre. Men omvendt skal man også ture en gang imellem sige, efter min mening, at sige, jamen det her, det er simpelthen...
Det er bygget af sillebens sillekasser, så
det kan ikke
måske
rigtig, der er brugt skal igen.
Altså, det på historiens losseplads. Mm. Altså Danmark oplevede jo sådan set et stort velfærdsløft inden, efter 2. verdenskrig, ikke? Og meget af det udmøntede sig i et kolossalt byggeboom. Især blev der jo bygget mange parcelhuse ud over landet, altså fra, jeg har slået det op i går, fra 1960 til 1980 blev der bygget ca. 450.000 huse. Nu skal jeg lige invitere jer med på en udstilling af helt nye huse i Brabrand uden for Aarhus i 1968.
Det er jo ikke så forfærdeligt længe siden, man troede, at det var familien, der skulle tilpasse sin levevis efter husets udformning, og ikke omvendt. Men nu kunne det se ud som om statsstuen har fået sit knæk, og alrummet, eller fællesrummet som det også kaldes, hvor hele familien kan udfolde sig med de mere larmende aktiviteter, har listet sig ind i mange af husene, der vises i Brabrand. Men der skal mod til at tage skridtet fuldt ud og blæse på statussymbolerne og koncentrere sig om det menneskevenlige miljø. Her i dette hus gør det ikke noget, at børnene tumler rundt og larmer. Der er plads til det hele i det store fællesrum, hvor spisepladsen er i den ene ende op mod vinduet.
Den stue, vi hører om her, kalder de jo alrummet. Mange andre steder, så kom den til at hedde vinkelstuen, og det var jo altså den, som samlede spisestuen og tv-stuen, det kalder den så, i et rum. Senere blev også køkkenet lagt til i de nogenlunde samme rum. Signe Wenneberg, hvad sker der med de parcelhuse i dag?
Ja, de bliver desværre revet ned i stor stil, og det er virkelig ærgerligt, fordi de er også en del af vores bygningskultur, og selvom jeg giver Holger ret i, at der kan være papagtige, især sommerhuse fra 60'erne eller andre dårlige huse, som vi ikke behøver at koncentrere os så meget om, så er parcelhusene faktisk bygget i ægte mursten og af ret god kvalitet, de allerfleste af dem. Så det vi skal gøre, det er jo, ligesom de taler om her i 1968, at tilpasse, jamen så må vi igen tilpasse parcelhusene. Der er jeg meget optaget af, at der er nogen, der taler om at dele husene, skære mor på midten, fordi der er så mange singler. Så det der med, at det var udformet til en familie med 2 voksne og 3 børn, jamen nu bor 50% i enkelhusholdninger, så hvorfor ikke dele dem over på midten? Måske lad de ældre medborgere, der er i parcelhuset, blive i den ene ende, og så lad en ung singlemor flytte ind i den anden ende. Så at transformere, og det er virkelig et ord, vi skal lægge mærke til her. Vi skal tænke meget mere på at transformere den eksisterende boligmasse, om det er parcelhuse, eller fabriksbygninger, eller kontorhuse, eller hvad det er, i stedet for bare at høvle det ned, for det repræsenterer ressourcer, og ofte virkelig gode ressourcer.
Nu bruger du ordet transformere, og det var også det, som Marianne Krog fra Kapellet Genfortalt på Frederiksberg brugte tidligere i udsendelsen. Ikke? Og jeg har, mens jeg skrev manuskript til den her udsendelse, har jeg luret på selve ordet transformere. Nu kigger jeg på dig, Lars Rapp Jensen. Altså selve ordet transformere, er det et godt ord at bruge til at fortælle om genbrug af gamle huse? Transformation?
Ja, det er måske lidt... besværligt fremmedord, kunne man sige, ikke? Trans og form, det er jo noget med at forme på en ny måde. Omforme, kunne man også sige. Men grundlæggende er det jo et godt udtryk for det, som det handler om, synes jeg. Så det er kun det, at det er et ord, ikke alle kender og bruger, der kan være problemet.
Altså, jeg er jo meget glad for ordet omkalfatrer. jeg er bare bange for, at jeg er nødt til at forklare det, hver gang jeg bruger det. Mm. I forstår selvfølgelig godt ordet omkalfatrer. Jeg kigger på dig, Holger Dahl.
Jo, bestemt, bestemt. Men altså, jeg synes jo også, at det er et eksempel faktisk på det her med det nye sprog, fordi at man kan grine lidt af det med at transformere, men det er jo lige præcis det, fordi man kunne jo bare sige ombygning. Det er egentlig det betyder. Det betyder bare ombygning. Hvorfor siger jeg ikke
det? Det vil være et mere almindeligt ord,
kan man sige. Det er et almindeligt dansk ord. Alle kender det. Men det er jo lige præcis, fordi man bliver nødt til at gøre opmærksom på at sige, at det her, det er en ny måde at tænke på, og derfor bliver vi nødt til at have et nyt begreb. Og så kan jeg synes, at transformere, jeg tror, det kommer jo også, at det er lige præcis et positivt begreb, ikke? Fordi at ligesom man har jo transformers, der er sådan noget legetøj med biler, der kan blive til monstre eller sådan noget lignende. Ikke? Altså man har jo sådan en hel række af ting, hvor det er transformator på en eller anden måde, er et sejt ord. Ikke? Ja. Og derfor kan man godt lide det. Og det er en måde, at sproget kan være med til at flytte os også i vores måde at tænke på, fordi det på en måde lyder, det kan mere transformere af noget mere end bare at bygge op.
Men for eksempel det der projekt, som vi indledte med at høre om, altså kapellet genfortalt på Frederiksberg, der bruger de jo ordet at genfortælle en bygning. Mm-hmm. Hvad tænker du om det, Holger? Altså selve ordet at genfortælle en bygning?
Det er sådan et af de ord, synes jeg, som jeg ved, at arkitekter og folk, der beskæftiger sig med kunsthistorie og den slags ting, som Marianne gør, de elsker at bruge, og det er også fint, jeg bruger det også gerne selv, men det er et, der tror jeg bare virker en lille smule fremmedgørende på langt de fleste mennesker, fordi det her med, at en bygning er en fortælling, det er noget, der lyder sejt at sige, men hvordan lige, du ved, det kræver, at man kan være meget konkret, når man skal forklare, hvad den fortælling så er.
Nu viste jeg jo før, eller jeg spillede et lille eksempel på den her, det her byggeboom med parcelhusene, vi valgte at slå ned på 1968, ikke? Men ja, hvad er megatrenden i øjeblikket i forhold til, hvor folk flytter hen og hvor folk gerne vil bo?
Jamen, altså, det har jo stået på i overvise, det her, den store urbanisering. Altså, det er jo noget, der sker globalt. Altså, man taler om, at over halvdelen af hans befolkning eller sådan noget, bor nu i byer, og det flytter sig i alle lande fra land til by, og det gør de også i Danmark. Men det er jo så primært, det er jo de store centre, det er jo København og Aarhus, der virkelig trækker, og som også regner og vil blive ved med at vokse.
Det betyder så også, at der må jo stå en hel masse huse ude på landet, som der bare ikke er efterspørgsel efter.
Det gør der jo også.
Ja. Altså, hvad stiller man op med dem? Hvad vil du sige til det, Signe?
Jamen altså, der er jo mange, der laver dem til flexboliger, sådan en form for sommerhuse, eller til, at man bruger dem på nye måder. Og så er der jo altså også bare virkelig dejligt ude på landet, og jeg tror også, vi skal tale landet lidt op, også over for de unge generationer. Jeg kommer selv fra landet, og har, altså, der er virkelig dejligt, og i og med, at vi nu også... I takt med urbaniseringen, så skaber vi enormt hurtige togforbindelser. Der, hvor jeg kommer fra, Turby, syd for Køge, der kan man komme til på 28 minutter nu.
Altså fra København,
fra Hovedbanegården. Det er der, man er. Så værre er de jo ikke. Altså, så vi kan måske også tale om altså en eller anden, man talte om meget om fingerplan og sådan noget før i tiden, men at man kan bo lidt væk og alligevel bruge byen.
Okay, men hvis vi nu går tilbage til, det er jo en meget langsigtet indsats, du taler om her. Hvis vi går tilbage,
men togene er der nu.
Men megatrenden er jo altså, at folk flytter ind til de store købsteder, København, Aarhus, Aalborg, Odense, som vi talte om før. Og det er jo ofte til nybyggeri, kan man sige. Ikke? Det er derfor, at disse her byer vokser. Og vi kiggede os lidt omkring i går, ejendomsmalere, de markedsfører sig jo i stigende grad på sociale medier, og vi har kigget lidt på præsentationen af nybygget lejlighed, relativt nybygget, hos ejendomsmaleren Nikolaj Hylden, som på sin TikTok-profil Hylden & Co. Lagde følgende video op, den er fra den 5. juli her i år.
Kunne du tænke dig dit eget Masterchef-køkken? Så kunne det her godt være boligen til dig. Det her, det er Amerika Plads, og det er kendt for sin nybyggeri. Og mange folk, de er faktisk ret trætte af, når de køber noget nybyg. Jamen, det er vidt, det er lidt kedeligt det hele. Det er det ikke her. Det er et køkken fra Copenhagen Project. Sindssygt lækker mørkt. Det er med en lækker marmorplade. Det er med en fed messingkugger. Det er med bordkogeplade med M-hætte ned i. Perfekt til, hvis du skal lave en masse fede bøffer. Udover det, så er der blevet lagt det her fede sillebenspaket i hele lejligheden. Det går lidt igennem på badeværelset, selvfølgelig bare med klinker. Du har tre store soveværelser. Det ene er et sælger har sat op for ligesom at få et ekstra værelse. Du får hele tre altaner. Og det mest fantastiske soveværelse med eget walk-in, som igen er fra Copenhagen Project. Mine damer og herrer, Amerika Plads, men ikke en typisk Amerika Plads lejlighed, for det her, det er super, super, super lækkert. Kom med rundt og kig.
Jeg kan oplyse, at den her lejlighed stadigvæk er til salg til knap 10 millioner kroner, hvis der er en lytter, som lige pludselig har fået lyst til at stege sig en ordentlig bøf i sit hjemlige masterchef-køkken. Altså, Signe Venneberg, altså, hvad tænker du, når du hører den her præsentation af den her lejlighed?
Jamen, altså, det jeg jo hører, det er jo en mand, der er fuldstændig afkoblet fra det nye paradigme. Der slet ikke har forstået, at vi er, der er en, altså, der er Paris-aftale, der er klimakrise, der er biodiversitetskrise, de planetære grænser er overskredet. Det betyder, at naturen kan ikke regenerere, vi, altså på grundet vores
forbrug.
Det er
han hylder en bøf. Det.
Han hylder forbrug. Det hele er nyt. Det er nyt er fedt. Det at spise bøf er fedt. Det at have et nyt køkken er fedt. Så han er sådan helt afkoblet. Der er kun én ting, der er værre blandt ejendomsmalere end det der. Og det er dem, der tager ud i et virkelig skønt gammelt hus, som selvfølgelig trænger til en kærlig hånd. Og så siger, her kan du jævne med jorden og bygge dit drømmehus. Som slet ikke går ind i, hvad er det her for et sted? Hvordan kunne man passe på det her sted?
Og siger du, hvordan det ser, du ser det tit?
Signe? Det ser jeg hver dag, fordi jeg har heldigvis et meget dejligt kildenetværk blandt mine læsere, og de sender det til mig fra hele landet. Nu er den der igen, at ejendomsmalere påpeger, at jamen, det her hus, eller den her gamle marskgård i Sønderjylland, den kan vi bare jævne med jorden, og så kan vi bygge vores drømmehus.
Holger Dahl, altså Marianne Krog, som vi jo talte med i begyndelsen af udsendelsen, hun taler også om, at vi ikke nødvendigvis behøver at opfinde et nyt sprog. Der er også gamle ord og gamle begreber, som man kan genfinde, hvis man skal begynde at tale om, hvilke kvaliteter, der kan ligge i ældre byggeri. Ved du noget om, hvad er det for nogle ord, som beskriver, ud over Patricia Villa og Murmester Villa, hvad er det for nogle ord, som beskriver de håndværk, som var i ældre byggeri?
Jamen, der findes jo et helt fagsprog, og det har vi faktisk fuldstændig glemt.
Hvad er det for nogle ord, vi har glemt?
Jamen altså, det er jo sådan noget som en durksigt, eller et sprængværk, eller et gesindsbånd, eller et lisenbånd, eller sådan nogle ting, der beskriver en bygningsdetalje, og som kan være med til at give til en fag, for en fagperson til en anden, give et meget præcist billede af, hvad det er, vi taler om. Og det er jo, altså, så synes folk, at arkitekter er snobbede, at de har et mærkeligt fagsprog, men der vil jeg sige altid, jamen man skal jo lige være opmærksom på, at selv herinde i Danmarks Radio, der går man jo ud fra, at alle folk forstår et finkornet fagsprog om for eksempel fodbold. Der kan man, behøver man ikke at forklare sig. Og det synes jeg, at vi skal jo egentlig bare vende os til at sige, at vi skal blive bedre til at tale arkitekturens sprog, simpelthen.
Okay. Udmærket. Vi vender tilbage til arkitekturens sprog, selve det fagsprog, som man kan sige, at arkitekter har lidt senere, som I kan høre. Så har I stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i dag sætter tryklåshammeren mod det sprog, som fremmer det mest CO2-belastende byggeri. I studiet har vi besøg af Signe Wenneberg, journalist og udgiver af Den Lille Grønne Avis, Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør ved Berlingske, og også uddannet arkitekt, og Lars Trapp Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er Adrian Hughes. Vi har fået et lytterspørgsmål om et bestemt udtryk, som I nu om et øjeblik kan høre sagt i et ældre klip, som vi har fra arkivet. Det er en kvinde fra Dragør, som udtaler sig, og det kan formentlig betale sig at spidse øren betragteligt i det følgende.
Så var der indbonegård. Der var ingen grønforretninger dengang, så var der en, vi kunne gå og købe grøntsager, som skulle have sope. Der var for 12 øres sopeord. Der var nok til boler alle bøgerne.
Det var Marianne Molke fra Svendborg, som spørger om det sidste, som kvinden her fra Dragør har sagt. Hun har sendt os en mail med ordlyden. Jeg har ofte stødt på talemåden, der er nok til bol og alle børnene, som regel i forbindelse med for meget mad. Kan I hjælpe med at afklare, hvorfra det udtryk stammer? Det er Marianne Molke fra Svendborg, som skriver det, og hvad vil du svare på det, Lars Trapp Jensen?
Jeg kan ikke svare fuldstændig udtømmende, hvis hun spørger, hvor det kommer fra, for det ved man ikke. Det er et gammelt udtryk. Det ikke findes, som vi hørte her, på Dragør, men det findes i virkeligheden rigtig mange steder i landet. Det er registreret i ømålene, altså de dialekterne på øerne. Det er også registreret i Jylland, så man kan bare sige, at det er dialektalt. Det har været et almindeligt udtryk i måske 1800-tallet, hvis noget indgår i mange ordsprogssamlinger. I ODS er det også registreret den store gamle ordbog, men allerede i bindet om, som er redigeret i, jeg tror i starten af 30'erne, om nok står der, at det er gammeldags eller dialektalt, så allerede der har det været på retur. Jeg kendte det heller ikke selv, før jeg blev gjort opmærksom på. Jeg ved ikke, om det er noget, I går og siger til hinanden.
Men, der bliver rystet på hovedet her i studiet.
Jeg kendte det ikke.
Men... Selve navnet Bol der, ved vi noget om det? Altså, kommer det fra, hvad ved jeg, kunne det være Bodil eller Bolette, eller hvor kommer Bol fra?
Det er det samme navn som Bodil. Så det er og det findes også udtrykket med Bodil, men man hører det mest med Bol.
Okay. Og mens vi alligevel har den her postsæk åbnet, så napper vi lige et spørgsmål til. Det kommer fra Mikkel Frank, som skriver til os fra Frankrig. Brugen af ordene mange og længe bliver sjældnere og sjældnere. Mange erstattes af et stort antal. Længe erstattes af lang tid. Jeg har endda hørt en sige en stor mængde elever, i stedet for bare at sige mange elever. Og det gælder alle. Det gælder journalister, politikere osv. Næsten uden undtagelse. Jeg har altid syntes, at ord skal vejes på en frimærkevægt. Er jeg forkert på den, skriver Mikkel Frank. Hvad siger du til det, Lars Trapp Jensen?
Jeg siger, det er en frisk iagttagelse og en interessant en af slagsen. Jeg har prøvet, om jeg kunne efterprøve det, men jeg kan ikke få bekræftet det, han siger. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at hverken mange eller længe bliver sjældnere, og det er langt mere udbredt end de andre udtryk, han nævner i stedet for. Så hvis jeg skal prøve at finde en eller anden forklaring på hans iagttagelse, så er det, at især hvis det er noget, vi gerne vil rette fokus mod, at så intonationsmæssigt fremhæver vi dem, og længe og mange er nogle lidt anonyme, upåfaldende ord, så derfor hører man måske ikke dem de rigtig mange gange, det bliver sagt. Men hvis man har brug for at sætte fokus på det, så kan man godt sige en stor mængde elever eller sådan noget, hvis det er det, man vil nævne, og så omformer man det lidt i den situation. Det kan være en forklaring på det, men der er ikke noget sådan i den store statistiske sammenhæng, der bekræfter, at mange og længe er på retur.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Nu vil jeg gerne tale med jer om, hvad det så kunne være for nogle ord og for nogle vendinger, som man kunne bruge, når vi skal tale genbrugsarkitektur og bygningsrenoveringer op. Lars Trapp Jensen, når det kommer til genbrug, så har jeg indtryk af, at engelsksproget antikvitetshandlere og marskandisere har været en smule bedre til at markedsføre selve det fænomen at købe varer, som andre har brugt, før man selv kommer til fadet. Altså på engelsk, så har man jo ord som, det kunne være vintage, det kunne være pre-owned. Nogle gange, når bølgerne går højt, så siger man pre-loved, så er man virkelig på den høje klinge. Ikke? Og pre-owned, det betyder jo, at nogen har ejet det, før man selv kom til fadet. Pre-loved betyder, at nogen har holdt virkelig meget af det, før man selv fik lov til at gøre det. Vintage, hvad er det for et ord?
Altså selve ordet vintage på engelsk, ja, det er jo et ord, som de har lånt fra fransk oprindeligt. Vendage eller sådan noget, som betyder vinhøst. Altså det første ord er ordet vin.
No.
Og det andet er et ord, der betyder høst. Ja. Så oprindeligt betegnede det vinhøsten, og der også...
Så det lyder faktisk, at i virkeligheden siger du, at det her betyder gammel vin på nye flasker?
Nej, altså, det betyder gammel vin, og så betyder det også selve druerne, man bruger det, og så bliver det, brugt om en bestemt årgang, altså selve høsten, ikke? Og det er det, altså om årgangsvinen, der ligesom har været billedet og udgangspunktet for, at man så overfører det til andre områder, hvor det er fint, for eksempel biler eller hvad det kan være.
Men har vi tilsvarende ord på dansk, som ligesom kan markedsføre et byggeri som årgangsbyggeri, altså som hvor selve ordet siger om dette byggeri, at dette er det fra den øverste hylde, som Annette Heink ville kalde det. Ikke? Altså, du har nævnt murmestervilla og patriciervilla. Altså, hvilke andre ord har vi, som ligesom eleverer et byggeri og siger, her har vi noget ganske særligt?
Altså, vi har det jo ikke på samme måde som engelsk, men når vi snakker om klassisk byggeri, historisk byggeri, vi har ovenikøbet bevaringsværdige og fredede bygninger, som jo også antyder, at det er noget godt og kvalitetsmæssigt, men det er jo ikke på den måde plusord. Det er lidt mere nøgternt beskrivet. Ord.
Signe Wendberg, er det ord, som du støder på, eller får tilsendt via dit store kildenet, at folk siger, nu er der et bevaringsværdigt hus i, hvad ved jeg, Gilleleje, hvad det nu måtte være, som er på vej til mod, eller bulldozeren er på vej med sin grab mod dette hus?
Ja, det kan du tro. Og uha, I skal næsten gå ind og se det der hus i Gildeleje, der er blevet revet ned, for jeg tror, det er det, du tænker på. Det lyserøde hus på Skranten, hvor der er blevet...
Det var mit lyserøde hus, kan jeg oplyse. Nej, det var det ikke, men altså, jeg synes bare, at jeg skulle bo i det.
Ja,
det
var indlysende, at jeg skulle bo i det. Sådan er vi rigtig mange, der har haft det.
Det var et byggeri, nu vil jeg sige, jeg gætter på, at det var et byggeri i sådan lidt Art Nouveau-stil. Altså slag på tasken, slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, 1898-1908. Det er mit bud.
Jeg kan ikke huske det, men jeg mener faktisk, det var omkring 1920.
Nå, så sent. Okay.
Ja, og det der jo var, det var, at der jo også var en, og det taler vi slet ikke nok om, at omkring husene ligger jo også en have og en grund og nogle store træer, som efter min mening også burde fredes. Vi burde frede alle høje træer nu.
Det gør
og lige her jo. Lige præcis. Og lige her på Skranten i Gildeleje, hvor jeg har dækket det her hus gennem 14 måneder, så der er billeder fra hele rejsen, var der nogle enormt store træer. Og hvad er der smart ved at have det på en skrant, hvor der er bølgerne kommer hårdt ind? De holder jo på den sandede jord, og nu er alt fældet. Lige om lidt er det hele smuldret nedenunder, så skal vi se, hvad der sker. Og så har man bygget en firkantet kasse, som man jo gør i beton, hvor man har påklistret noget, der skal ligne en mursten. Og nedenunder er der enorme læs af grus, som jo er jomfruelige materialer, som er det, vi skal væk fra at bruge så meget af. Så jeg har ligesom fulgt den her byggeproces. Men det, jeg vil som svar på dit spørgsmål, fordi vi har faktisk sproget, som Holger også siger, vi skal bruge sproget, og vi skal tale de gamle bygninger op. Så nogle gange laver jeg også positive historier, faktisk. Ikke bare de negative historier.
Men hvad tænker
du? Skriver om de gamle køkkener, de gamle bygningsdele, de gamle smukke huse, som skal bevares. Og det er vigtigt, at vi taler kærligt om dem og bruger ordene om dem.
Men de ord, altså nu havde vi for eksempel, at det var mig, som bragte dem på banen, altså vintage for eksempel, årgangsvin, pre-owned, pre-loved. Har du nogen bud på nogle danske ord, som kan bruges til at tale gammelt byggeri op?
Altså, da jeg startede med, altså på socialt medie som Instagram og skrive rigtig meget om bygningskulturarv, der synes jeg ikke, det var et ord, der sådan var ud over feedet over det hele, men det var jo et ord, der findes, og det, at vi netop går ind og taler om kernetræ, om værdier. Jeg hører fra særligt yngre læsere, at de ikke anede noget om det her. De anede ikke, at man kunne bevare gamle vinduer. Det er noget, de har læst hos mig, og så kan de stå og sige til morfar og entreprenøren og den byggesagkyndige og ham, der lever af at sælge vinduer, som alle sammen står og trumler om, at ting skal fjernes og ting skal udskiftes, så vi skal forbruge. Så kunne hun stå der og sige, nej, det skal vi faktisk ikke.
Men Holger Dahl, skal vi alle sammen lære at sige ordene gesimsbånd eller kernetræ?
Det var da et sted at starte.
Sodbænke.
Ja. Ja.
Det synes du?
Jeg synes, det er et godt sted at starte, at man skulle begynde at sige, jamen, ligesom hvis man vil være i stand til at tale om musik, skal man jo også have et sprog. Altså, man bliver nødt til, altså sproget er jo nødvendigt for at kunne udtrykke sig. Og det er klart, at man bliver fattig i ånden, hvis man kun har tre ord for arkitektur.
Lars Trump Jensen?
Ja. Det er jeg sådan set ikke uenig i, men man skal diskutere, hvad kommer først, hønnen eller ægget. Jeg tror ikke, fordi man lærer at sige offside eller wingback, at det får folk til at spille fodbold i sig selv. Men som hun også sagde i begyndelsen, så går tingene hånd i hånd. Nogle gange kan sproget skubbe til udvikling, men de følges ad. Først, vi skal til at interessere os for området, og så skal vi lære de ord, man bruger.
Men hvis man får åbnet sine øjne for, at det her er kvalitet, og det her er ikke gammelt lort, som du startede med at sige, fordi når man er omgivet af mennesker og såkaldte bygningssagkyndige, der omtaler gamle bygninger og bygningsdele meget ukærligt og også med et meget fattigt sprog, for de siger nemlig hele tiden, det er bare noget gammel lort. Altså det kan vi høre overalt. Så hører man jo ikke de gamle huse omtalt kærligt.
Altså der findes et program på DRTV, som netop fejrer de her gamle huse med historier. Det hedder Huse med Hemmeligheder. Min kollega Ane Kortsen følger arbejdet med at restaurere gamle huse, som har en forhistorie, som beboerne ønsker at trække frem i lys igen. Nu kan I høre et lille klip fra en villa i Fredensborg, som har huset den russiske zar Alexander den 3., dengang han havde sin gang hos sin svigerfar Christian den 9., som boede stort set på den anden side af gaden.
Herinde er der blevet nænsomt restaureret. Ej, hvor er det blevet pænt.
Henrik og Maria har opfrisket den grønne farve på plantebænkenes overside, renset og poleret marmorgulvet.
Og her har vi så gjort det, at Maria kun har malet de vandrette flader, ikke de lodrette, så vi har det oprindelige til det nye.
Ja, så det er simpelthen sådan en god løsning.
Ja, det synes jeg også.
Fordi så fortiden er her jo stadig.
Holger Dahl, de færreste danske boligejere kan jo bryste sig af at have haft den russiske zar til at sove i deres master bedroom. Altså, hvad kan de bruge sådan en udsendelsesrække som huse med hemmeligheder til?
Interesse, tror jeg. Jeg tror, det er meget vigtigt. Også fordi jeg drømmer også om, at der kan komme en bevægelse, ligesom den, som den der gastronomibølge har skabt. Igen det samme, hvis du tænker 20 år tilbage, der var der jo næsten ikke noget sprog ude i den brede befolkning for mad. Og i dag, der forestiller man, at alle folk kan navnet på de mest mærkelige teknikker.
En glase, for eksempel. Ja. Meget mærkeligt.
Alle ved, hvad en sous-vide-maskine er. Ikke?
Altså, skørt.
Meget skørt. Ikke? Hvorimod, at, og det samme, jeg vil sige, skal vi have den samme tidsvende, skal vi til at have dem med arkitekturen, at vi skal til at brede det ud og forklare alle folk, hvad det kan. Og der vil jeg allerede straks have lov til at sige, at punkt nummer et, der vil jeg gerne have lov til at anholde ordet bæredygtighed. Der skal vi simpelthen finde på et andet ord.
Hvorfor?
Fordi det er et dumt gummiord, der kan betyde alting.
Altså, det er jo rent faktisk sådan, at den danske forbrugerombudsmand har sagt, at man må ikke markedsføre et byggeri som bæredygtigt.
Nej, nemlig.
Fordi de støtter sig til den gamle Brundtland-rapport, hvoraf det fremgår, at bæredygtighed handler om, at det kan man kalde noget, hvis man ved, at man ikke efterlader sig nogen spor, som vil generere
ens efterkommer. Problemet er, at Brundtland-rapporten åbner desværre også kattelemmen, fordi Brundtland-rapporten taler om det, der hedder social bæredygtighed.
Ja.
Og det er blevet den gummiparagraf, alle kan bruge.
Ja, altså, men Lars Drab Jensen, er du enig i, at bæredygtig er et problematisk ord? Fordi vi, i øjeblikket taler vi jo om det som om, at noget kan være mere eller mindre bæredygtigt.
Ja, og det illustrerer det jo meget godt, at i sig selv synes jeg ikke, der er noget i vejen med bæredygtighed, men det kan ikke stå alene, fordi der findes mange nuancer af det. Før snakkede vi om regenerativ, eller man snakker om cirkulær økonomi, man snakker faktisk også om cirkulært byggeri, eller måske skal man gøre det noget mere, sådan at der er nuancer af bæredygtighed.
Okay. På en, der er en fabrik på Toravej nummer 29 i Københavns Nordvestkvarter, som tidligere i år blev nomineret til den såkaldte Renoverpris. Fabrikken er blevet til et kontor- og kulturhus for en række små kreative virksomheder og værksteder. Og det, der er det smarte, eller humlen med det her byggeri, er, at så meget som muligt af den eksisterende bygning er blevet genbrugt i bygningens nye funktioner.
Det her, det er ikke bare en renovering af et trist og nedslidt industribygning fra 60'erne. Det her, det er en transformation, hvor bygningen genanvender sig selv.
Jamen, vi har jo de her fine trapper inde i byggeriet, som er meget sådan karakteristisk for bygningen nu. Og der har vi skåret hele etagedækket ned, dæk for dæk. De er jo cirka de her 1,20 meter, og så bliver de ellers skåret ned igennem langs siderne på dem. Og skulle løfte dem op på plads har jo været en udfordring uden lige. Men det lykkedes, og de står derude super fint og er rigtig dejligt at gå på. Udenfor har vi jo for eksempel vores teglstensfacader, som vi har lagt ned, da vi har stået og skulle lave de her fine nye facadepartier. Og der har vi jo så taget de her facader, lagt dem ned, sten for sten, og lagt dem igen ud, så det er blevet belægning. Som så har gjort, at det er blevet genanvendt på en helt ny og frisk måde. Ikke?
Holger Dahl, det er jo dig, som har peget os i retning af det her projekt på Torevej. Ikke? Mm-hmm. Hvordan vil du mene, at den her bygning blev omtalt, før der var nogen, der gik ind og lavede det, nu bruger vi ordet igen, transformation? Hvordan tror du, at man kiggede på selve byggeriet, før den blev udsat for?
Jamen, der tror jeg nok, man kunne bruge det gamle udtryk med det gamle lort. Ikke? Altså, okay. Det er jo nok blevet kigget på, altså meget trist, som det også bliver sagt. Og det var helt klart en bygning, som i de gamle dage, der tror jeg endda, at jeg selv også ville have kigget på den og sagt, ved hvad, næsten hvad som helst er bedre end det her.
Okay. Den tilfører intet til denne vej.
Har ingen kvaliteter.
Okay.
Så jeg river den ned, fjerner den.
Ja.
Byg noget bedre. Men det er klart, at der viser de unge arkitekter så lige pludselig en vej, fordi at man har den her meget kedelige bygning, som sagt, en sådan praktisk efter det østtyske plattenbau nærmest, der nogle flader, betonflader, man stabler oven på hinanden, en trappe i hver ende, og så bare en lang gang med kontorer på fire etager.
Så det er stort set, som man ville bygge det med et byggesæt i
præcis,
legetøj.
Præcis. Ja. Og uden nogen form for detaljering eller noget. Og så kommer disse her den nye generation af arkitekter ind og begynder så at se, at hvis man kan splitte det ad på sjove måder og sætte det sammen på en anden måde og få det til at, og så pludselig vokser der noget nyt frem. Og det er enormt interessant, og det er også en vej, men altså, det man jo så lige skal huske at sige, det er jo, hvis du bare kigger på økonomien i det projekt her nu, så er det jo væsentligt dyrere, end det ville have været at bygge noget andet.
Ja, det er jo også det, jeg tænker, fordi jeg har jo set den video, som vi har bragt lydsiden af, ikke? Og bare det, at de har skulle føre nogle kæmpemæssige kraner ind i mellem etageadskillelserne og løfte nogle kæmpemæssige klodser, som er de gamle, det er jo de gamle vanger, som tidligere har båret gulvet, og det har været dimensioneret til at have nogle store, fede industrimaskiner stående, altså skydelæger, eller hvad sådan nogle hedder, drejebænker og den slags, ikke? Det må jo være en kolossal indsats, og jeg tænker måske, altså i virkeligheden kigger man lidt på det, jeg kigger lidt på det og tænker, at disse her mennesker gået over åen efter vand.
Jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der har vilje og penge til at lave det her, det for eksempel som en slags rettesnor, fordi når der kommer mere volumen i det, så kan vi bruge de teknikker, de har fundet på til
så
noget.
Så det her er sådan set et eksperiment?
Det vil jeg betragte det som.
Ja, okay.
Altså man har for eksempel genbrugt alle gamle trædøre, men det sker ved, at man kører dem til Nordjylland og maser dem til smuld og sælger dem sammen igen.
Okay.
Og energiregningen på den proces, tror jeg ikke, Signe har lyst til at høre om.
Nej, det har jeg heller ikke. Det er en tredjedel af hele vores samlede CO2. Nej, det er 38% af vores samlede CO2-aftryk. Hvad siger du, Lars Trapp?
Jeg vil bare sige, at vi jo også skal gentænke det økonomiske regnestykke, fordi hvis vi bare taler materialer og arbejdsløn, det er jo en måde at regne ud, om det er dyrere eller billigere, men hvis man også skal have det, der sker ved, at man pære det gamle ned og bære det væk, og den belastning, der hører med. Hvis det er en del af regnskabet, så ser det jo anderledes ud.
Men der har vi præcis et problem, fordi moderne bæredygtighed, der skal man opgive en såkaldt LCA, en life cycle analysis, når man laver et byggeri. Og der sætter man så den til 50 år for en bygning. Og det er jo helt skørt.
Er det realistisk?
Jamen, det burde være 100.
Nå, okay.
Det er jo alt for lidt at sige, at en bygning kun skal kunne holde 50 år. Det er jo også en uøkonomisk måde at tænke på. Selv de dårligste lejekaserner, der blev bygget på Nørrebro i 1880'erne og 90'erne, de kunne jo sagtens holde i 100 år.
Ja.
Altså, så man kan sige, det burde man have som minimum.
Okay. Altså, et byggeprojekt, som har forsøgt at markedsføre sig som et bæredygtigt boligbyggeri, det er den såkaldte Fælledby, som Henning Larsen, arkitekt, har tegnet. Den bliver bygget med bærende elementer i træ, i stedet for beton, og den præsenteres sådan her på nettet. Nu kommer der et citat. Fælledby udforsker en model med naturen i centrum, samtidig med, at der skabes et nyt kvarter, der møder kravene fra den voksende by og øger den lokale biodiversitet. Kvarteret balancerer byen og dens naturomgivelser. Beboerne får størst mulig adgang til naturen og gør det muligt at integrere landskabet organisk i området. Planen, som er udviklet i samarbejde med biologer og miljøingeniører, bevarer 40% af det projektareal som habitat for lokal flora og fauna. Grønne korridorer trækker det omgivende landskab ind i masterplanen. Disse korridorer giver beboerne øget og direkte adgang til naturen, men vigtigst af alt gøres det muligt for Amager Fælleds dyrearter at bevæge sig frit igennem og inden for området. Små reder til sangfugle og flagermus er bygget ind i husenes mure. Nye damme i Fælledby tilbyder et habitat for frøer og salamander, og blomster i lokale haver skal tiltrække sommerfugle. Signe Wenneberg, for en selv erklæret klimajournalist som dig, så må det her jo lyde som sød musik i dine ører.
Nej, jeg synes, de har fundet en helt stor guldbas frem.
men altså, det passer vel det, de skriver? Altså, de gør vel i forhold til, det er jo ikke bare et gulvt, vil jeg så sige, beton, glas, stålbyggeri. Det er stort set en landsby i træ.
Ja, altså træ er jo et godt biobaseret, endnu et ord, vi bruger hele tiden nu om byggematerialer. Jeg har selv for 11 år siden bygget verdens første FSC-certificerede træhus på pæle i 98,7% træ. Regn lige ud, hvor tit jeg har sagt den sætning.
Ja.
Og det var jo fordi, at jeg for de der 11-12 år siden troede, at vi kunne bygge bæredygtigt, og troede, at vi kunne på en eller anden måde bygge mindre, bygge biobaseret. Og nu vil jeg sige, nu er jeg med de unge arkitekter, som du talte om fra Torevej, og som vi jo også ser, den største afdeling på arkitektskolen nu, det er afdelingen for transformation og bevaring. Jeg er med dem i, at det er den vej, vi skal gå. De taler også om byggestop. De taler om, at vi slet ikke må rive ned. Så det her med at give taletid nu til en historie, hvor de har virkelig haft gang i nogle tekstforfattere. Jeg tror også, og jeg selv vendt mig væk fra det her træbyggeri, er blevet lidt klogere, og vil faktisk kun tale om transformation nu, fordi det nytter ikke noget, at vi bare forbruger, forbruger, forbruger.
Jeg vil gerne nå at vende med jer, hvordan vi taler om det der med at bygge nyt, og især at bygge markant nyt. Altså, jeg synes, I skal høre, hvordan byggeentreprenøren Årslev præsenterede sit projekt Lighthouse 2.0. Med en placering på den absolutte yderste spids af bydelen Aarhus Ø, bliver Lighthouse 2.0, der med ca. 130 meter bliver Danmarks højeste beboelsesejendom, desuden et vartegn, ikke bare for Aarhus Ø, men for hele Aarhus. Holger Dahl, altså som arkitekturredaktør, hvad tænker du om, at landets købsteder sådan i grove træk konkurrerer med hinanden om at bygge større, højere, flottere?
Altså, igen, jeg synes mest af alt, at det er jo fjollet. Altså, det er en sund interesse i arkitektur er virkelig god, og jeg synes, at alle landets kommuner burde virkelig gøre sig umage for at bygge kvalitetsbyggeri, når de skal bygge nye rådhuse eller skoler, eller hvad de skal. Men ligesom at ville udtænke en eller anden åndsbolle ting, som fordi man vil kunne ses fra månen, eller kunne ses i Hamborg, eller kunne ses alle mulige steder fra, det giver ingen mening, og det synes jeg, man skal lade være med.
Altså, der var jo i Brande, der godkendte byrådet i marts 2019, bestsellers projekt, som hed Bestseller Village and Tower, som var planlagt at være 320 meter højt, altså dobbelt højt som Lighthouse, kan man sige. Og det var lige præcis, formentlig, tror jeg, et byggeri, som nok ville kunne ses fra Hamborg. De forklarede om projektet sådan her. Det samlede byggeri er tænkt som en investering i Brande, og det planlagte højhus vil fungere som et ikon for den nye udvidelse. Det bliver et vartegn, der udover at sætte Brande på landkortet, også vil være en arkitektonisk attraktion til gavn for hotelgæster, studerende og andre brugere af bygningen. Hvad tænker du, Signe Wenneberg, om det her med at bruge ordet vartegn som det ultimativt bedste, man kan sige om et nyt byggeri?
Jamen, det var jo sådan noget, som arkitekter og politikere var meget optaget af i gamle dage, hvor de godt ville have de der fallersymboler i landskabet, og det var jo flot, hvis det kan ses helt fra Hamborg. Og det altså tilhører den gamle verden. Det tilhører et gammelt paradigme, hvor at man ligesom skal bygge, og det skal være flot, og vi skal forbruge. Og så sent som i formiddag, så kom der jo udspil til den nye finanslov. Vi har hørt Stephanie Lose. Det går fantastisk. Og Gud hjælp mig, om hun ikke her på P1 går ud og opfordrer til, at danskerne skal gå ud og forbruge mere. Altså, så vi har virkelig tale om, der er et gammeldags vækstparadigme, som regeringen så også stadigvæk tilhører, og så er der det nye, som er det, vi står og taler om her.
For jeg lovede tidligere i udsendelsen, at vi skulle vende tilbage til det der med arkitekters fagsprog. Og det synes jeg, vi skal tale om. Du har jo faktisk, Holger, i en podcast i samarbejde, som du lavede i samarbejde med Arkitektforeningen, haft Josefine Klogart, forfatterinden, i studiet. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun siger om det sprog, som hun har mødt, når hun har talt med arkitekter.
Når jeg, altså uden at være sådan en, der sidder og læser mange sådan nogle arkitekturprospekter, eller hvad jeg kalder det, altså så vil jeg sige, at sådan for et udefrakommende blik, så synes jeg, at det virker som om, at mange arkitekter egentlig er gode til at lave noget konkret, altså gode til at lave nogle rum, der er smukke, behagelige at være i osv. Man har en eller anden form for intellektuelt mindre værd, der gør, at teksterne ligesom skal pumpes med abstrakter. I stedet for at beskrive ligesom det helt konkrete, hvad er det, er det for et lysindfald, jeg ønsker? Hvordan ser det ud? Hvordan påvirker det kroppen at være i sådan et rum osv. 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 Hvordan er det helt konkret, det ser ud, den her bygning ved siden af den her bygning? Altså, være meget, meget mere konkret med den risiko, at man opleves som ikke særlig sådan intellektuelt sofistikeret.
Holger Dahl, giver du Josefine Klogart ret i, at en del arkitekter simpelthen har et kommunikationsproblem med det sprog, som de bruger, når de skal fremlægge noget for menigmand eller menigkvinde?
Ja, 100%. Jeg er helt enig.
Og det hvad er for nogle ord, du særlig lægger mærke til, at de skal måske holde op med at bruge?
Jamen, det er i virkeligheden bare en masse dårligt sprog, fordi det er de her det er vage begreber, som bæredygtig, eller vartegn, eller den slags ting, som jo er mærkelige begreber. Og så er det alle de her passive former, at man altid taler om, at huset, trappen bestykkes med balustre i træ, eller sådan noget.
Og så, bestykkes?
Ja, præcis.
Det er jo sådan lidt mærkeligt. Det er ligesom, når kokke siger, monteres
præcis,
på et leje af.
Præcis. Ser et kancelisprog, man bruger. Og det her med der skal arkitekterne, jeg tror, det er helt rigtigt identificeret af Josefine Klokkeart, at det er en eller anden form for intellektuelt mindreværd, fordi man føler, at det er så vigtigt, det man laver, at man skal have et stort sprog til det, i stedet for bare at slappe af. Altså, Jørgen Utzon sagde jo en gang, når han skulle beskrive, hvordan man fandt den rigtige placering til et hus, han sagde, jamen det er jo bare at tænke på, hvor det er rart at sidde med en madpakke. Det er jo et meget konkret råd at få. Ikke?
Okay. Lars Rapp Jensen, altså, vil du sige, at der er ord og vendinger, som arkitekter bør holde for sig selv?
Ja, det er der, fordi man indgår jo i, at det er jo en kommunikationssituation, og uanset hvilken faggruppe det, der er tale om, det var du også inde på før, alle faggrupper har jo deres eget sprog, som det er meningen, at de skal kunne tale nuanceret med fagfæller om, men det er jo ikke det samme sprog, de skal, når de snakker med andre. Så taler man ned til folk, hvis man spyr af sig med de her fagtermer. Så det skal man ikke. Omvendt skal man jo også gøre sig anstrengende som almindelige borgere for, som vi snakkede om tidligere, også for at blive interesseret i området. Og så er der en eller anden vekselvirkning, hvor man måske som almindelig menneske kan blive klogere på fagsproget. Og omvendt skal man jo tage bestik af situationen, når man er arkitekt eller en hvilken som helst fag. Bare læse ugeskrift for læger, så ser man jo det samme.
Der er mange, mange ord, som jeg hører, som bliver brugt om arkitektur. Nogle af dem har jeg selv brugt, og der er jeg blevet hånet. Jeg havde en kæreste, som var arkitekt på et tidspunkt. Han havde, når jeg sagde, at noget havde nogle dejlige, rene linjer. Det synes han simpelthen var det mest abstrakte, man kunne sige, og det sagde ingenting. Der er også sådan et ord som tidløst. Kan man bruge ordet tidløst om gammel arkitektur? Hvad vil du sige til det, Signe Wenneberg?
Jeg vil ikke have noget imod det, men jeg står her og smiler, når du taler, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg elsker egentlig arkitekterne for det, når de nørder fuldstændig ud. Jeg kan simpelthen ikke stå for det. Jeg har det held, at jeg nogle gange samarbejder med arkitektskolen, og nogle gange får jeg også lov til at gennemskrive tekster for arkitekter, så andre mennesker kan forstå, hvad de siger. Og jeg synes simpelthen, det er så vidunderligt, men det er jo sådan en kærlighed til faget, kan man sige.
Det kommer også an på situationen.
Ikke selv, det er ikke sådan, jeg selv kommunikerer, men jeg kan bare godt lide, når nogen er nørder og virkelig kan det her. Ja.
Det var så langt og så vidt vi nåede i dagens udgave af Klog på Sprog. Det projekt, som jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, Kapellet Genfortalt, altså en ny måde at bruge et gammelt kapel på Frederiksberg Hospital, det kan man studere ved selvsyn fra den 12. september til den 31. oktober. Find det på nettet, vil jeg sige. Her i studiet så siger jeg tak til vores tre gæster, Signe Wenneberg, journalist og udgiver af Den Lille Grønne Avis, Holger Dahl, kunst- og arkitekturredaktør ved Berlingske, og Lars Trapp Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her blev sammensat af Magnus Møller og Thomas Holmby Hansen og produceret af Anna Sonja Brun, og mit navn er Adrian Hughes. Og hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så bliver vi glade for jeres mail på klogpåsprog@dr.dk. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.